13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a gost kluba 2 je književnik Ivan Ivanji. Predstavljamo najpre njegovu trilogiju o rimskim carevima koji su rođeni na južnoslovenskom tlu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Velika nam je čast što ste se odazvali našem pozivu i što ste gost Radio Beograda 2.
Meni je zadovoljstvo što sam u ovoj kući koju sam ulazio pre 60-ak godina, valjda prvi put.
Da. Duga je to tradicija, istorija i uvijek je lep susret sa onim što je vaše u stvari. U romanesknoj trilogiji o rimskim carevima, reći ću na samom početku dakle, našeg razgovora, mi saznajemo nešto što je u istoriji poznato, ali saznajemo i o pojedinostima iz života rimskih careva koji su donedavno bili manje poznati. U jednom širem zahvatu, u knjizi Dioklecijan, shvatit ćemo da je on doneo stabilnost rimskom carstvu. Konstantin je bio rimski imperator, koji je smatran za hrišćanskog apostola, dok je Julijan bio filozof, koga su hrišćani proglasili za otpadnika.
Da.
I ova knjiga Julijan je treća, posljednja knjiga u vašoj trilogiji, koja se, moram priznati, meni najviše dopala. Nekako sam se ja, čitajući Julijana, čak na nekim mestima poistovećivala sa njegovim stavovima u vezi sa mnogim pitanjima koja su i dan danas aktuelna.
To mi je drago, naravno.
Da, koliko je Julijan naš, u stvari, savremenik?
Teško je reći koliko je Julijan naš savremenik, ali naš savremenik u onom dobu, kroz sva ta tri cara, koji je bio mlad čovjek sa vremena vladavine Dioklecijana, bio je protiv hrišćana, jer je to bio posljednji progon hrišćana. Kad je Konstantin preuzeo vlast, bilo je zgodnije biti hrišćanin ako čovjek hoće karijeru, onda je bio hrišćanin. Kad je došao Julijan koji je odbacivao hrišćanstvo u ime onog što je on nazvao helenizmom, stare vere više bogova.
Ali u početku je, nije.
Dobro, sad govorim kad je bio car, kao klinac je bilo drugo, onda se vaspitavao za sveštenika. Naš taj čovjek sada već sredovečan pod Julijanom postaje opet protivnik hrišćanstva, a poslije smrti Julijana kad je opet hrišćanstvo zavladalo pod Konstancijem, onda je opet postao hrišćanin. Znači, liči na našeg čovjeka koji u mladosti za, pa protiv, pa za, pa protiv, bio komunista, protiv, sad pod Vučićem i Dačićem, ne zna šta je, to je ta sličnost.
Da, vi ste ovu trilogiju pisali 40-ak godina.
Da.
I najpre je 1973. ako je to tačan podatak na koji sam ja naišla, izašla knjiga Dioklecijan.
Ne, 52. je izašla prva.
Prva knjiga 52. Da. Onda je to ponovljeno neko izdanje.
To je
bilo
ponovljeno izdanje u Stubovima kulture. A Prosvetino izdanje prvo je iz 52.
Iz 52. O, tako daleko.
Sorry, 62. Da. Sad imam.
Da,
62.
Da, evo 10 godina smo otišli. Konstantin, evo da ja ne govorim godine, potom je napisan Konstantin, objavljen.
Da.
Koja je to godina bila? Koji je razmak bio između Dioklecijana i Konstantina?
Priličan, sad se nisam radio, uradio domaći, mislio sam.
Da.
Ne znam tačno, dosta je veliki razmak, ali na kraju Dioklecijana je pripremljen Konstantin. Jer zapravo mladost, rođenje i mladost Konstantinova je obrađena u romanu Dioklecijanu. Roman Konstantin počinje kad on već je ozbiljan oficir i približava se vlasti.
Da, i Julijan kao posljednja da. Knjiga u trilogiji nastaje kad? Koliko godina kasnije?
Pa opet je veliki razmak. Ja sam nekako želeo trilogiju zato što to lepo zvuči, ne znam zašto. I bila je, dok je Konstantin, logičan nastavak Dioklecijana, jer su se Dioklecijanov otac i Dioklecijan družili, bili bliski. Konstantin je učio zanat na Dioklecijanovom dvoru, to je logično. Treći sam pronašao Julijana, jer o njemu ima jako mnogo podataka. I što je važnije, on je i sam mnogo pisao. Nažalost, dosta toga što je on pisao, uništavano kad su posle opet, kad je hrišćanska frakcija došla na vlast. Pa mi se on nametnuo kao ideja, s tim da sam se u početku malo plašio da li to mogu, jer je Mereškovski napisao roman Julijan Otpadnik, gde ga napada maltene kao Sotonu, jer Mereškovski je bio vernik, pa je on se držao toga što je zvanična hrišćanska literatura pisala protiv Julijana. Ali onda kad sam shvatio njegovu biografiju, što nije naročito teško, to je ipak istorijsko doba, postoje edikti, postoje novci i što je najinteresantnije, postoje njegovi spisi, onda se nametno kao veoma interesantna ličnost. Ali što je isto čudno, iako je on pametan i obrazovan i u početku veoma prezriv prema vlasti, i njega hvata carsko ludilo i kreće od nepotrebne pohode i hoće da bude kao Aleksandar Veliki, i onda zaista gine nepotrebno u toj borbi protiv Persije.
Da, kako se u Rimskom carstvu, evo u najkraćem, nemamo dovoljno vremena da govorimo opširnije, ali kako se u Rimskom carstvu ustoličavala hrišćanska vera?
Sad, to je ozbiljno pitanje, jer to nije nema tu jednostavnog odgovora. Istorijski mi tačno ne znamo. Ja imam svoje ideje o tome, a ta ideja se vraća na Sveto pismo, na Novi Zavet, na dela apostolova i na Pavlova pisma, na osnovu kojih ja konstruišem da je tvorac hrišćanske vere zapravo Sveti Pavle. Jer po svemu što piše, mi nemamo istorijskih podataka iz tog vremena, što je pomalo čudno, ali što piše u Svetom pismu i evanđeljima, Isus je hteo da obnovi jevrejsku veru, nije tražio novu veru. Ali Pavle, po mom mišljenju, došao na ideju da pomoću te vere može da ruši Rimsko carstvo, što je bila njegova osnovna ideja. I on organizuje hrišćanstvo izvan Judeje i Samarije, mislim, tog dela. Pavle je zapravo u tihoj svađi sa apostolima koji su poznavali Isusa. Tako da oni imaju, indirektno se vidi, sve iz Novog Zaveta, jedini mi je to izvor. Oni ostaju kod kuće da rade nešto i ne urade ništa, a Pavle uzima ostatak sveta, to se vidi iz njegovih pisama koje su u Novom Zavetu, i on organizuje, on je organizator, on stvara to što će biti hrišćanska vera, što je u početku katakombama, ne znamo, onda polako jača i počinje da ide na nerve vladarima koji hoće da budu obožavani, što hrišćani odbiju. Ali na neki način su vladari, carevi, Jevrejima opraštali što se nisu klanjali carevima. A hrišćanima koji su to radili nekako sa inatom, nisu. I tako dolazimo malo do tih progona hrišćana. Jer kad sam pisao Dioklecijana, na Dioklecijana me upozorio Oto Bihelimerin. On je zapravo tražio da napišem 30 stranica povodom jedne ilustrovane knjige koju je izdavao, i upozorio me na požar koji je izbio na Dioklecijanovoj palati. I Bihalj je to upoređivao u svojoj glavi sa paljevinom Reichstaga, koje su Hitlerovci zapalili da bi mogli da progone komuniste. On je mislio to je to. Ali ja sam naleteo na knjigu Jakoba Burkharta, prvu istoričara iz Švajcarskog iz 19. veka, koji upozorava pa na Dioklecijanovom dvoru su hrišćani već bili i tekako prisutni. Znači, nije to naivno ta ideja da su oni mogli da progone cara, da pale palatu, što verovatno nisu, ali to u mom romanu ostaje otvorenim. I sada imamo problem svakog pisca istorijskog romana. Imamo izvore koje su protivrečni i morate da ispitate ko je bio taj ko je šta napisao i zašto su mu verovali, mislim na Lactancija koji je napisao prvu knjigu o tome, De mortibus persecutorum, o smrti ubica. Ali imamo i što je Konstantin govorio o tom požaru, on je bio prisutan, ne u palati, nego baš nije bio prisutan kad je udario grom, kako on kaže. I sada ne prepričam romane, ali da. Tu sam načeo i problem pisa istorijskog romana u odnosu na izvore.
Da, i smeštaju kritičari trilogiju u žanar istorijskog romana. Vi po mogućem dajete pečat stvarnom.
Ja sam već Dioklecijana, onda je druga dva romana pisao tako da povremeno prekidam sa kurzivom ili ovom posljednjem izdanju sa drugčije obojenim papirom. Kada kažem izvore, ponekad i moje mišljenje o izvoru, navodim neke stvari kao kako se danas zove grad ili predeo koji opisujem latinskim imenima i tako da razdvajam istorijske činjenice ili ono što o njima znamo od toga što je roman, što je fikcija, što je da. Autorovo izmišljanje.
Tako je. Ove knjige u izdanju Laguna zaista potpuno deluju, tako da čitaoci imaju paralelnu, znači sliku onog o čemu se piše.
Mi imamo i ranih izdanja, ali moram da naglasim da
Stubove
su ova...
Stubove kulture, je li tako?
Dioklecijan je prvo izašao u Prosveti, Konstantin, već i ne znam kod koga je sve izlazio. Ima dosta varijanti i u inostranstvu na raznim jezicima.
Na nemačkom je Konstantin objavljen.
I Dioklecijan i Konstantin. Konstantin je jedno novo izdanje, ima na mađarskom, na slovačkom, ima ga. Ali ovo izdanje u Laguni je potpuno ponovo prerađeno, nije potpuno identično sa ranim izdanjima. Dovoljno sam star da mogu da kažem, to je sad definitivno koliko ja umem.
Da, i ja preporučujem ovo Lagunino izdanje zato što ima sve ono što jedan istorijski roman treba da ima uz ovaj dodatak gde dajete moguće istorijske činjenice i one koje su proverljive, koje su već prihvaćene u našoj historiografiji. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je književnik Ivan Ivanji.
Ayuda a tanti villos. stagna, alisciano i bravi, contro le tute sugonti, rifugi d'onte se.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Ne dade polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Ne dade polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo naš razgovor sa gostom Ivanom Ivanjem. Gospodine Ivanji, veliki bi bio sad spisak vaš, da ja pominjem vaše biobibliografske jedinice, pa ćemo taj deo nekako elegantno zaobići. A kada je reč o prevodilaštvu, ja ću vas pitati sa koliko vi u stvari jezika prevodite?
Pa ja sam prvenstveno prevodio sa nemačkog i na nemački, a nešto malo sam prevodio sa mađarskog.
Da, a vaši maternji jezici, koji su to?
Pa ja sam u šali jedan put rekao da ga nemam, ja imam guvernantski jezik, jer u našoj kući, a to nije samo karakteristično za Ivanjeve, nego za mnoge koje sam poznavao u Velikom Bečkereku, Petrovgradu, Zrenjaninu. Moji roditelji koji su studirali medicinu u Nemačkoj su insistirali da dobro znam nemački. Znači, razgovarali smo nemački. Međusobno su roditelji razgovarali mađarski, a naravno sa celim svetom smo razgovarali srpski. A pošto je moj otac bio svestan da njegov nemački nije baš perfektan, to sam mnogo posle rata vidio iz 2-3 pisma koja su ostala, a pošto podunavske Švabe govore groznim dijalektom nemačkim, on mi je nabavio guvernantu, kako smo to nazivali, jednu Austrijanku iz Slovenije.
Koja čak napisao nekog sam, plemičkog porekla bila.
Koja je tvrdila da je von Schludemann. I ja sam od nje naučio taj nemački s kojim sam najviše dobro prolazio kroz život, i zato ja kažem to je guvernantski jezik, a ima i ona spomenik u romanu Guvernanta koji sam napisao na oba jezika, i na nemačkom i na srpskom.
Da.
Pa sve nešto u svoje ime da kažem ovde.
Zavite.
Nemački jezik je u fokusu sajma knjiga sledećeg. A meni trenutno u nemačkim knjižarama ima 14 mojih naslova koje se mogu kupiti na nemačkom, još tri naslova koje se mogu antikvarno kupiti preko Amazona, prema tome zastupljen sam sa 17 naslova svojih na nemačkom.
Naše čestitke, osim toga, to je veliki uspeh.
Moji prevodi jedne knjige Alba Harija, dve knjige Danila Kiša, Vidosava Stevanovića, a obrnuto već i ne znam koliko prevoda sa nemačkog na srpski, tako da sam tu bela vrana za ovaj sajam koji dolazi.
Da, kada govorimo o nemačkom jeziku, meni je veoma zanimljiv podatak, pa usuđujem se da kažem, jer ja sam dete tog vremena, rođena sam u toj socijalističkoj Jugoslaviji. Dakle, drag mi je podatak, bit ću iskrena, da ste bili Titov prevodilac za nemački.
Pa meni je to bilo jedno veoma zanimljivo i uzbudljivo vreme i zbog Tita i zbog njegovih partnera koje sam mogla da upoznam i putovanja s njima, ali i sa drugim tada interesantnim funkcionerima tadašnje Jugoslavije, ali i bliža poznanstva zahvaljujući tome sa William Brantom, sa Brunom Krajskim. Ja sam verovatno jedini živi čovek koji je bio na ti sa Erichom Milkeom, ministrom unutrašnjih poslova Istočne Nemačke, jednom od najomrznutijih ubica i zlotvora za Nemce, koji postoje. On me jedan put u plavom vozu natera da popijemo Bruderschaft, pa smo ostali na ti.
Da, a kako biste nam približili Josipa Broza? On je harizmatičan čovjek bio, ali jeste li imali tremu kad ste prevodili u njegovom prisustvu? Kako se on ponašao prema ljudima koji su bili prevodioci, književnici, iste jedno i drugo? Prema umetnicima, da. On je voleo umetnike.
Jeste.
Pogotovo ljude koji su mu znali dobro pevati.
Voleo je ljude koji su bili pomalo drski i bezobrazni, jer većina nije. Prvi put sam imao groznu tremu, jer su me tu gurnuli, a da uopšte nisam bio pripremljen. Sam prevodio nešto za Peru Stambolića, prvi put tako nešto važno. I Koči se to svidjelo, Koči Popović, on me kaže, sad ideš sa mnom kod Tita. I odvede me u Beli dvor i onda uđe da referiše Titu. Ja stojim tu kod Blesav sa adjutantima, kelnerima, šta ja znam. Onda izađu Tito i Koča da dočekaju, ovi dolaze automobilima. To je bio predsednik vlade Austrije Klaus i Krajski bio ministar inostranih poslova. I niko mi ništa ne kaže. Ja se približim, Tito on dočekuje ovog na nemačkom, pa se povučem, pa oni pričaju na nemačkom, pa onda uđu, pa me protokol gura za njim, pa se nađemo da sedim levo od Tita, on i dalje priča na nemačkom. I onda isteraju televizije i novinare i sad me Tito prvi put pogleda i kaže tako, a sad ja govorim naški, ti prevodiš, a ja kontrolišem. E, to je bila onda trema. Nije mi glas podrhtava, ali sam se oznojao dok je to prvi put išlo. A kasnije to već išlo glatko i ima tu bezbroj anegdota da se ispriča, kojih ima u knjizi Titov prevodilac isto u Laguni, isto novo izdanje. Da ih ne prepričam, to bi ispunilo dve emisije ovakve.
Da, tu knjigu moram nabaviti, jer zaista treba imati takvo jedno svedočenje iz tog vremena, a vi ste bili učesnik u svemu tome, iako niste bili zvanično, niste bili u službi države da
nisam
kao prevodilac, ali ste bili angažovani po profesionalnoj...
U kabinetu predsednika koje smo mi nazivali maršalatom, bila je samo jedna osoba prevodilac stalno zaposlena, Lijana Tambača, koja je prevodila engleski, francuski, italijanski. Najbolji prevodilac koga sam ikad video u životu, posmatrao sam i druge. A za ostale jezike su uvijek uzimali nekog s polja, jer je bilo potrebno dosta različitih jezika opsluživati. S tim što je nemački sa Titom bio delikatan, zbog toga što je on dobro govorio nemački. što je bilo slučajeva kad se prevodilo sve, jer ne mora naša delegacija da zna nemački. Bilo je slučajeva intimnih kad je rekao prevodi mene, a nema da prevodiš sa nemačkom. A bilo je 2-3 slučajeva kad je ostao nasama sa Brantom ili sa Venerom.
Ja sam negde pročitala da je najbolji utisak na vas u stvari ostavio Willy Brandt.
Da.
A kada je reč o našim političarima, pa nije me iznenadilo, a možda i jeste malo, negde ste rekli da je teoretičar samoupravljanja Edward Carden za vas bio izuzetna ličnost.
Ja mislim da neke Kardeljeve knjige kao Socijalizam i rat i nešto drugo treba još otkriti. Ponovo otkriti, mada on bio nestrpljiv, pa on nikad ništa nije dovršavao. On je na neki način, sad će me tek napasti, on je na neki način bio Tesla. Tesla je bio čovjek koji ništa nije dovršio, nikad nije napravio patent, odmah je izmislio nešto drugo, pa jurio dalje. E kada je nikad nije dovršio stvari i zbog toga bio ponekad i u svađi sa Titom. Ali je bio beskonačno učtivi, ljubazan čovjek. Ja sam od njega, možda me tu kupio, redovno su od njega stizale čestitke za novu godinu, a lično potpisane, ne štampane kao Titove. Kad sam prevodio, recimo, njemu nešto intimnije, razgovore je prisustvovao pazi, i književnik Ivan Ivanji i tako dalje. Te njegove ljubaznosti i finoće su me kupile. On je bio veliki Jugosloven, on je stvarno stalno bio sa slovenačkim rukovodstvom u svađi, sa Titom ponekad u svađi.
Smeo je da se svađa sa Titom.
Bila je jedna, pa mnogi su mu govorili u lice, on je to. Jedna od tih anegdota ipak ću reći, kad je bila neka baletska predstava na kojoj je Tito došao u Narodnom pozorištu, a bilo početak sezone, užasna vrućina, i on kaže, pa ovde se ne može više, ovde se ne može više doći, ovo je neizdrživo. A ja kažem, druže predsjedniče, pa kad će se sagraditi najzad taj opera? Knez Mihajlo, kad je mislio da ne može više u krčmama da se igra, sagradio je to pozorište. E Tito, kad bi mu rekao čovjek nešto neprijatno, onda se okrenuo nekom drugom, kao. A Gojko Miletić, upravnik, kaže, pa kako smeš tako da razgovaraš s njim? Kaže, pa neko mora.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a u nastavku ćemo govoriti o vašem društvenom angažmanu u Savezu književnika Jugoslavije, Udruženju književnika Srbije, i voljela bih da nam malo pred kraj izanalizirate našu današnju književnu scenu, pa da nam možda i kažete ko je po vašem mišljenju dobar pisac.
Thank you.
I kada je reč o Savezu književnika Jugoslavije, vi ste bili sekretar Jugoslovenske književničke organizacije. Brujao je život književni jezik u tim 80. godinama. Bilo je još uvek ideoloških tih prozivki, sudilo se piscima.
Sudilo se piscima, pomozite mi.
Kako nije bile proskribovani pisci, šta je bilo sa Vunenim vremenima, pa sa Golubnjačom, pa nisu...
Dobro, u tom pogledu, što se tiče Vunenih vremena,
kad su cvetale tikve,
Titove smrti. Ja sam onda išao kod Pere Stambolića, koji je bio predsednik predsedništva tog trenutka, da se založim da ne hapse pisce. I Pera je rekao, dobro, je li on mislio na pokojnog predsednika, ono sa nogom, ili nije? Ja kažem, ja naravno ne znam šta je on mislio, ali on kaže da nije. I mislim da je za nas pametnije da mu poverujemo da nije. Pera odmahno kaže, i drugi su mi to govorili, ali nije to tako. I mislim, da, u tom pogledu toga je bivalo, čini mi se, više posle Titove smrti nego
da.
U njegovo doba. Ako se dobro sećam, nek me Peđa Marković ispravi, on je istoričar.
Naš istoričar. Šta je Peđa rekao za vas, da ste u omladini pisali protiv džeza, pa ste vi to demantovali?
Da,
nešto
tu je on pogrešio.
Posle
i otkad sam mu dokazao grešku, smo prijatelji, naravno, on je napisao da sam ja u listu Omladina pisao protiv džeza, što je netačno. Protiv džeza su pisali, e sad vidi čuda, Duško Savković i Saša Marković, znači ljudi koji su važili za da su na rubu titoizma. A ja sam onda slušao Duška Vidaka, oko koga je nastala diskusija, i napisao, džez je muzika porobljenih crnaca, prema tome svaki napredni čovjek mora da bude za džez. Znači bio sam za. 2-3 godine kasnije imao sam neku diskusiju sa Ljubišom, sa Bubišom Simićem, gde sam se ja drznuo da imam drugo mišljenje od njega, a on je bio pravo, što naknadno kažem. A to nije bilo protiv džeza, nego to je bila jedna javna diskusija sa boljim stručnjakom od mene za džez. I tu beše Peđačin, mislim, pogrešio.
Da.
Što je on priznaje, dobro. Nije
eto,
više
to je dobro. Kada govorimo o našoj današnjoj savremenoj književnoj sceni, o produkciji takvoj kakva jeste, a Ninovoj nagradi kroz koju prolazi naša romaneskna književna produkcija, koga biste izdvojili, koga biste preporučili za čitanje?
Ja
ko su vaši favoriti?
Da imam svoj.
Znam za Velikića da
ukus. Dragan Velikić
favorizujete...
je stvarni stari prijatelj, znamo se daleko pre nego što je bio tako slavan i čujemo se svaki čas i njemu ne treba preporuka, on jeste zasluženo to što jeste. Ali ja bih napomenuo dvojicu pisaca koje jako volim, to su Goran Milašinović i Saša Obradović, kojima se divim pored ostalog i zbog toga što je Milašinović veliki lekar, a Saša Obradović, koga pogotovo tek ne znaju, je vrhunski pravnik, sada je ambasador negde u Skandinaviji. Ja njih volim kao pisce i čitam ih i više ih volim nego slavnije, ali to je moja privatna stvar. Ali čitam svašta, nešto volim, nešto ne volim. Evo, upravo sam pročitao novi roman Davida Albaharija, trudim se da pratim koliko je to moguće.
Da. Eto, toliko o preporuci. Koliko je, a jeste, vaš život uticao na vašu književnost? Iskustva iz Auschwitza,
ja mislim,
iz Buchenwalda?
Da nema pisca ni vrlo velikih, a kamoli malih, koji se ne oslanjaju na neke svoje doživljaje ili neka svoje iskustva. Mada ja naravno volim i one likove koje sam načisto ili gotovo načisto izmislio. Ali ne može čak da pobegne od svoje biografije, od svojih iskustava. Samo da krenem od najvećih, što je lakše i teže. U Faustu Goethe je i Faust i Mefisto i on se obično javlja u dva lika u svojim delima, ali obično po dva ženska lika spaja u jedno. I u svim njegovim velikim baladama i pogotovo u pozorišnim komadima se osjeća šta je doživio, što on i priznaje, on ima tu svoju autobiografsku knjigu Život i istina, to jest poezija istina, ali i tamo laže, kao što svi mi lažemo autobiografijama.
Koliko se, evo na ovim na trilogiji smo videli koliko poštujete istorijski fakt, a koliko ga u stvari prevazilazite kad romansirate istoriju i to da pisac u stvari nije istoričar, nego je beletrista, ne. Vi potvrđujete svojim delom.
Pa pokušavamo, govorim za istorijskim romanima, da kažemo i šta je naš junak mislio ili šta je privatno govorio, a to mora da se izmisli na osnovu onih podataka sa kojima se raspolaže.
Vi ste dobitnik i značajnih međunarodnih priznanja. Ja ću pomenuti Nemački orden Krst za zasluge prve klase ordena za zasluge Savezne Republike Nemačke i Austrijski orden časti. Ali dobijali ste i međunarodne nagrade za svoje književno stvaralaštvo, za kratku priču. I za 2016. godinu vi ste izabrani za ličnost godine većinom glasova članova uredničkog kolegijuma nedeljnika Vreme. Kriterijum za nagradu je, kao i ranijih godina, to je dato u obrazloženju, bio doprinos u napređenju društvenih institucija u javnom interesu.
Pa ne znam, to je jako lepo i mojim godinama jako prijatno, ali ja sebi ne bih dao takve nagrade. Ne cenim sebe toliko koliko mladi drugovi iz vremena.
Da, a recite, evo, na samom smo kraju našeg za mene u ovom času veoma kratkog razgovora.
Da,
mi bismo mogli bar 2-3 sata govoriti o svemu onom što ste vi uradili. Recite, kako izgleda vaš dan? Da li ustajete na vreme, pa onda sedate za sto i pišete, ili nekako drugačije počinje?
Ne, nažalost je takva stvar da se budim u 6 bez potrebe. Šta onda dolaze, ono uobičajno, doručak, kupovina, tako dalje. Obično oko 9 stignemo do kompjutera. Pa onda radim do 12, pa onda negde nešto ručam, odremam, pa onda još jedno 5 do 6 sati sam pored kompjutera i kucam nešto, izmišljam nešto, jer bi inače bilo dosadno. Uveče, ako imam, gledam neki glupi film ili čitam ili i jedno i drugo.
Da, a kad beležite neku vrstu obaveze, kad imate...
Da, to
imate planer.
To moram, da. To beležim u... Imam kalendar tamo pored pisaćeg stola. Moram da zabeležim u ponedeljak, ne znam ko je Radio Beograd, drugi program.
Da.
Da se ne bi nešto preklopilo. I
vrlo ste precizni u tome. Evo, kad smo se dogovarali, vi i ja, za vaše današnje gostovanje u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2, vi ste toliko precizni, pa na skali preciznih mojih dogovaranja sa ljudima koji učestvuju u emisijama koje ja radim, ja mislim da ste vi na prvom mjestu.
Hvala lepo. I Nemci kažu da sam ja posljednji Prus, jer ostale Nemce više nisu.
Hvala vam, bilo je veliko zadovoljstvo i razgovarati danas sa vama u našoj emisiji Klub 2, Radio Beograda 2. Naš gost bio je književnik i prevodilac Ivan Ivanji, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Ivana Marković, muzički urednik je Marija Vitas, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
tiho moća, o infan, tiho moća, tamo doli do Trstanaj. Dojti će Yeah.